Kas jūs prāt ir aktieris?
Nu, vispirmām kārtām aktieris ir cilvēks.
Pirmā uz teātra skatuves ekrāna parādās kolorītā Liepājas domas deputāte Irēna Opštēna. Kopā ar koncerta vadītāju Marģeri Glinski viņa aizmaldās no jautājumiem par aktiera sūtību līdz pat Atlantīdai. Konkrētus jautājumus, uz kuriem var sniegt tikai konkrētas atbildes, aktieriem pieprasa opozīcijas deputāte Elita Kosaka, ik pa laikam smejoties par uzdotajiem jautājumiem.
Kas jūs prāt melo vairāk? Deputāts vai meteorologs?
Labs jautājums. Redziet, meteorologam vienmēr ir kā. Ja? Tad viņš solīja nepiepildījies, ja? Bet viņš cerēja uz to labāko. Ja? Deputāts sola, un mums jau ir aforizms, ja kā varēja nesolīt. Ja? Tāpēc ticēt deputātam, ja? Ļoti uzmanīgi, kam kuram.
Kādreiz mēs strādājām teātrī un bijām pārstājuši domā. Jo mēs domājam, ka mēs viņam visu zinām.
Aktieris Marģeris Glinskis intervējis visus 15 domas deputātus, reizēm ieturot aktiera cienīgu pauzi, kas deputātos izraisa dažādas reakcijas. Viņš stāsta par savu pieredzi un atklājumiem, intervējot tautas kalpus.
Bija arī tāda, kas man varbūt pārsteidz tādā ziņā, ka viņi patiešām spējīgi. No jebkura jautājuma, ko viņam uzdod, izlobīt kaut ko un mēģināt saskatīt tajā filozofiski kaut kādu tādu jēgu un iet uz priekšu un runāt par tiešām globālām lietām, nestādēties to, ka uzdod brīžiem pilnīgi sviestu.
Ko jūs prāt nozīmē teātris?
Es domāju, es gribu runāt angļiņas par šīs teātris. Okay. Tas smags par mani.
Savukārt Liepājas domas deputāta, mūziķa un kluba īpašnieka Stīna Lorenca jeb Luja Fonteina intervija notiek kopā ar tulku. Atbildot uz nopietniem teātra mākslas jautājumiem, viņš izvēlas runāt angļu valodā. Piebilstot, ka teātra māksla ir ļoti dārgs mākslas veids, kur iesaistīti daudzi cilvēki. Runā tulks.
Teātris pēc viņa domām ir ļoti skaista lieta, kas ir arī ļoti sena, to ar tūkstošiem gadu senām tradīcijām. Un pēc viņa domām, teiksim, tradīcijas un teātris kā tāds pēdējo, teiksim, 100 gadu laikā nav īpaši izmainījies, ja viņi neskaita, protams, ka ir labāka apgaismojuma un augstākas tehnika.
Nu, es domāju, aktieris ir plašākā nozīmē.
Savs vērtējums par aktieru un skatītāju mijiedarbību ir arī Liepājas domas deputātam Gunāram Ansiņam. Aktieri ir cilvēki, kuriem ir talants iepriecināt citus un ietekmēt sabiedrības priekšdeputāts.
Es joprojām vērtēju, ka šī augša un apakša sastarpēji veido ļoti konkrētu saliedētību. Šeit es domāju, ka ļoti interesanti ir vērot arī tieksim aktieru spēli no augšas un apakšas. Kā skatītājiem un kā aktīviem šī sasaista, manuprāt, ir diena korekta.
Liepājas aktieri direktora Herberta Laukšteina vadībā teātra dienai sarūpējuši atraktīvu koncertu, kuru laikā skatītāji varēs redzēt fragmentus no dažādām izrādēm. Galvenajām lomām izvēloties īstus politiķus. Laukšteins spriež, ka teātrim jāizturas ar cieņu pret vēsturi un skatītājiem, taču skatītāji ir dažādi, tāpat arī vēsturi var traktēt dažādi. Nekad jau paprātam visiem nebūsi.
Nu, klasiķis ir teicis savu laiku. Kungi, par ko jūs smējaties? Par sevi vien smējaties? Nu, ka teātris ir sabiedrības spogulis. Nu, visu to jau mums ir jāņem vērā, ko mums ir vēsture atstājusi mantojumā. Un, ja kādam kaut kas liekas ne tā, nu, tad vispirms atkal ir jāseko kādam labam padomam, ja gribi kaut ko mainīt, sāc ar sevi.
Teātra dienai veltītais koncerts aktiera pirksts numur 2703 izskanēs arī rīta 28. martā. Skaidrojot aktiera pirksta jēgu, Herberts Laukšteins spriež, ka tev tā mēdz teikt, ja savārītas ziepes, tad tas ir viņa pirksts. Numurs 2703 ir teātra diena, kad viss ir atļauts. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.